Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus, saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz, aga me ei ole ilmale, ta midagi natukene külmavõitu muidugi on, aga see elavdab meie majandusses kütte arved igasugused, muud niisugused nähtused kasvavad külma ilmaga rohkem, mis tõestab, et tänapäevane füüsika, mis väidab, et külmas tõmbab kõik kokku, on üdini vale ja uued suunad on meie ees avatud. Peale selle tuleb tõdeda, et elavnenud on ka turud. Näiteks, kui 2006. aastal läks kohtutäiturite kontrolli all müüki ja enam pakkumisele 198 hüpoteegiga tagatud nõuet, mida võiks nimetada ka koduks, siis alates 2009. aastast on see näitaja püsinud 2200-2300 juures seega. Turg on stabiilselt elav ja kohtutäiturid uhavad konfiskeerida ja maha müüa. Samal ajal püsib ka stabiilne vaikus elamislubade skandaali ümber. See on nagu jah ümber hinnatud, sest mine sa tea, inimesed, kes siia tulevad, oma hingelt ja olemuselt on nad kindlasti head. Nad on nõus maksma selle eest, et siin elada saada. Igaüks tahab endale oma isamaad ja küllab ta saab ka, kui raha jätkub. Müstilised nähtused kestavad edasi, võiks öelda tõesti, et tegemist on müstikaga, sest neid asju ei ole võimalik mõistusepäraselt seletada, kuigi eks see termin ise ole ka piisavalt müstiline, et lihtsurelikul ei jäädagi mõistatuseks. Kui vaadata nüüd neid ilusaid uudiseid, mis siit läbi lipsavad konkreetse inimese ja riigimonstrumi või suurema jõu või lausa force majori vahel, siis... Juba 26. kuupäeval kirjutas Ekspress inimesest, kes pöördus toimetuse poole sellepärast, et tema pangakontol toimusid 5 minuti jooksul ilma tema sekkumata kummalised muutused. Konto väljavõttelt nähtub, et kõigepealt võttis maksuamet sealt maha 207 eurot. Järelikult oli, mida võtta, mis tõestab veel, et inimesed meil elavad hästi. Aga siis kandis maksuamet selle tagasi, mis tõestab, et ka maksuamet ei ole midagi südametud, vaid maksuamet on arusaamatu. Ja siis võttis uuesti 200 eurot ära. Inimene uuris maksuametist, milles asi ja seal öeldi, et 207 eurone et maks on tõesti laekunud, aga ei tea, miks ta laekunud on. Ja amet soovitas teha taotluse, et seda raha ametil tagasi saada. No taotluste menetlemise, hea küll sellele ma ei hakkagi tähelepanu pöörama, see on piisavalt pikk jutt, selleks, et venitada seda vaata, et saate lõpuni. Aga üks kirjutaja kirjutas selle kohta, et no kuna avalik saladus on, et kodanike põhiõigustele juba ammu vilistatakse, siis sellest artiklist tekib aru saam, et riigi kasutada on võimalus pista oma käsi kodaniku taskusse, võtta sealt suvaline summa ja see hiljem tagasi poetada. No seda siis ilmselt sel hetkel, kui selle summa panus on antud mingisuguse statistilise näitaja ülestõstmiseks, no ja nii edasi vandenõuteooria, aga jah. Tegelikult sel ajal, kui meie magame, toimub meie organismiga ka tuhandeid kummalisi protsesse, kes ütleb, et need protsessid ilma meid ärritamata ja kajastumata ei leia aset ka meie kontodega. Muidugi kodanik küsib siin, et kus on nüüd ametnike ennetavad meetmed ja ma vastan talle ametnike eest, need ongi ennetavad meetmed. Enne kui saadakse aru, et me oleme untsus, me ennetame selle, me... Parandame kõik näitajad. Pisut masendavalt mõjus ka eilne pealtnägija lõik Neeme Lauritsast, kes tehti meedias ja kohtus rahvusvahelise narkoäri organisaatoriks, kes jäi ilma naisest töökohast ja istus veel 9 kuud, esialgu tundub nagu ilma põhjusetagi, Soome vanglas. No loomulikult võib siin vahele öelda ka Raigo Sõle ütlus, et kui sa räägid vangidega, siis mitte keegi ei istu neist õige asja eest, aga noh, see on üks variant. Pealt nägi kirjelduse järgi lihtsalt tulid erariides inspektorid kriminaalpolitseist näpus Soome kolleegide tagaotsimispalve. Fotoga jutt oli lühike, et nüüd Soome võimud kahtlustavad sind 5 kilo hashishi veos Helsingisse ja kõik. Eesti prokurörile ja kohtunikule seda inimese kergekäelis Soomele väljaandmist väidetavalt ette heita ei saa. Pange nüüd tähele, see on huvitav lõik. Sisuliselt on Euroopa vahistamismäärus asi, millele vastu vaielda on pea võimatu. Igal juhul igasugustel nemedel, aga mitte, noh, muidugi Kalojan võib öelda, et pistke see määrus omale sinna. Ma lähen Londonisse Inglise parlamenti tööle järgi õiendaga, ma saan veel puutumatuse ka. Tegelikult on Eesti kodanik. Ka nii nimetatud Eesti Vabariigi sisuliselt kaitsetu Euroopa Liidu suva eest, mis aga üheselt tähendab, et me ei kindlusta ega arenda enam kõikumatus usus ja vankumatus tahtes seda riiki, mis oli loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud juba 1918. aasta 24. veebruaril ja mis olevat olnud rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis olla olnud kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis olevat pidanud tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade või lihtsalt ei taheta endale ebameeldivusi, kui Euroliidust ikka tuleb meie siis minestagu tuhka pähe ja muudki. Ja nii edasi, head nauditakse, halbas selgitatakse ja sellepärast ka Harju maakohtu esinaine Helve Särgavas selgitas, et kui näiteks Soome või mõni teise riigi kohtunik on Euroopa vahistamismääruse välja andnud, siis Eesti kohtunik ei saa oma välismaist kolleegi umbusaldada. Ise asi muidugi on umbusaldus madalamatel tasemetel, näiteks Eesti politseinikud. Mees ütleb, et ma vaidlesin kogu aeg vastu, aga nemad põrutasid, et ära valeta meile, tunnista üles, sina organiseerisid selle asja, no läheb ju samamoodi, eks ole. Kaatlusalune oli valmis oma süütust tõestama isegi valedetektoriga, aga politseinikud ütlesid, et nemad sellega ei tegele, mis muide ongi õige, ei tegelegi. Ja tsitaati, esimesel ülekuulamisel öeldigi ära, et sa võid ju ajada, mis juttu tahad, kui meie usume niimoodi, et sina oled see narkoparun. Ja ehkki teda peeti narkobossiks, ilmselt unustati tema maja läbi otsida, ei tehtud muidki toiminguid, nagu ta ise ütleb see kannatanu, et mitte midagi ei juuritud, lihtsalt oligi kohtusse minek, oligi prokuröri arvamus, et ma olen boss ja ongi kõik. Kohtus näed esimest korda inimesi üldse näost näkku ja siis öeldakse, et ma olla nende sõber. Muidugi kannapööre tuli ka, sest ainsana kannatanud narkoveo juhiks nimetanud inimene keeldus kohtus küsimustele vastamas ja ütles, et nimetatud kannatanud Neeme Lauritsa nime käskisid tal öelda uurijad. Kena, kena. Ja muidugi, eks ajakirjandusliku kõma siia juurde. Ja hoolimata sellest, et nii-öelda tunnistaja võttis oma tunnistused tagasi, nõudis prokurör inimese süüdimõistmist. Protsess venis, ei jõudnud kohus oma otsus sel õhtul ette lugeda, süüalused kupatati vanglasse tagasi. Järgmisel päeval tuli Soome ametnik ja ütles, et noh nii, nüüd pakki asjad kokku, otsus on langetatud, oled vaba, lase jalga. Siia maani ei olevat ilmunud kohtuotsust, mis ütleks selge sõnaga, miks see mees 3 nädalat tagasi ikkagi vabaks lasti pärast 9-kuulist istumist. Kas mees mõisteti õigeks või määrati talle lihtsalt lühem karistus? Helsingi prokurör ütles, et ringkonnakohus ei ole lugu veel sisuliselt lahendanud ja millal otsust tuleb, pole veel teada. Kokkuvõtteks võiks öelda nõme ja kurb lugu, mis tegelikult heidab kõige rohkem varju riigile kui niisugusele, kes esimese väljast tuleva vile peale lööb oma inimesele, noh, põhimõtteliselt käed raudu või hullusärgi selga või paneb karpi kinni ja saadab kohe minema, sest näed, 12 peaga lohe tahab inimofrit saada, nagu muinas jutus oli, saadame talle ühe värske inimese last närib. Tuleta meelde ka teist lugu detsembrikuist. Tallinna Saabersti kaubanduskeskuses oli vargaga konfliktis turvamees, kes lahkus siit ilmast ja väideti, et ta sai ikka paar niisugust kolakat varga käest, et sellepärast suri. Nüüd on välja tulnud, et mees suri tervise rikke tagajärjel. Aga kuigi see tuli välja juba möödunud aastal, on asi jõudnud avalikkuse ette alles nüüd. Nii et avalikkuse teada on see pisipäit ja varas ikkagi mõrtsukas hoopis. Jälle kena, tänan meediat ja muud taolist lausa isiklikult hoolitsuse eest, et oleks mida lugeda ja oleks mida võiks panna rahvajuttude kaudu vähemalt statistikasse. Turvamehe tegeliku surma põhjuse selgitasid kohtuarstid välja juba järgmisel päeval, edastasid sellega uurijatele ja prokuratuurile, aga prokuratuur otsustas selle info ümber lükata alles pärast lõpliku ekspertiisiaktiga tutvumist. No mida see tähendab? Kas nad ei osanud lugeda seda, mis neile ette anti? Kas nad ei tahtnud lugeda või tahtsid nad, et inimene veel rohkem lahangu käigus juppideks lõigataks, et ehk ikka kuidagi? Või oli neil siiralt üks kõik selle sõna uus moodsat vormi ma ütlema ei hakka? Tõepoolest. Aga lugu oli nii, et nii prokuratuur kui turvafirma väitsid, et esialgsete uurimisandmetel löödi turvatöötajad kaks korda pea piirkonda, mille tagajärjel ta suri. Sellest laterdasid päevin nädalaid ajakirjandusväljaanded, nagu ma ütlesin, päev hiljem oli teine informatsioon teada ja mitte keegi ei nendest väljaannetest. Ei kippunud ka avalikus kohas toime pandud raske kuriteo kohta täpsustavat infot hankima või ka ei üritanudki seda ümber lükata. Välja arvatud ja Eesti Ekspress laskis läbi pealtnägija kirjelduse, mille kommentaarid olid ka nii, et ajava mõneti ihukarvat püsti, sellepärast et enam ei saa aru, kes on siimpool blanku, kes on seal pool. Aga Eesti Ekspress oli hüüd ja hääl kõrbes. Meedia oli kurjategija juba kindlaks määratud e-protsess pašol. Tuletan meelde, et Stalini ajal olevat olnud ka niisugune ilus ütlus, kui midagi juhtus, et naznačit vinovnava, määrake süüdlane, usaldage talle osalemine surmanuhtluses ja nii edasi. Igal juhul kohtuarstanu Adams kirjendab, et juba järgmisel hommikul oli tehtud nii tava kui digitaal lahang ja tulemused olid olemas ja saladust nendest ei tehtud. Politsei kinnitas Aktuaalsele kaamerale, et surmapõhjus oli neile teada juba järgmisel päeval, aga ilmselt oli kurraadi huvitav lehest lugeda ikkagi mõrv ja see nagu õilistab ka elukutse teatavaid nüantse, et ikka vaata mõrtsukate vahel käitsena. No, politseinikud oli ka, kõik see oli materjal edastatud, oli edastatud ka uurimise juhile ehk prokurörile, aga prokurööretas või kuda seda öelda, igal juhul aeg venis ja nii tema läks. Prokuröri sõnul püstitati tapmisversioon esialgsetele ütlustele tuginedes. Noh, loomulik on, et kui inimene näiteks ostab pudeli viina, siis võib ajakirjandus panna kõva häälega lõugam, et joodik, tulevane rooli joodik. Juhul muidugi, kui tegemist ei ole riigikogu liikmega, sest kui on riigikogu liige ja pudel viina, siis on jalgu tahab määrida, kompressi tahab teha ja nii edasi. Seegi teema on ajakirjanduses läbi käinud. Prokurör ütles jah, et tapmisversioon püstitati esialgsetele ütlustele tuginedes ja loomulikult ütleja soovis ilmselt jääda tundmatuks, sest prokurör ka ei avaldanud, kes esialgsed ütlused, mis tõenäoliselt peaksid olema siis verbaalsed, andis. Põhja ringkonna prokurör Ainar Kolk kinnitas, et arvamust küsiti ka meedikutelt, tsitaati ka, aga üks asi on see, mida ütleb meedik pärast esimest ülevaatust ja hoopis teine lugu on sellega, kui põhjalikud need uuringud on kajastatud hilisemas surnuekspertiisi aktis. Seal on väga oluline vahe, millega panaks üheselt paika, et esimese, ütleme niimoodi laiba ülevaatuse puhul, hakkab meedik ajama igasugust jama, siis viiakse keha ära ja saavutatakse absoluutselt teine tulemus. Igal juhul 23. jaanuaril jõudis oodatud ekspertiisi akt prokuröri lauale ja siit ka tsiteeriksin. Sellest aktist lähtuvalt selgus, et turvamehe surma põhjus ei olnud mitte kahtlustatava poolt temale antud löögid, vaid surma põhjuseks oli, kui lühidalt kokku võtta, turvamehe südamega seotud haigus. Prokuröri sõnul ei ole arvatav tapja poolteist kuud siiski päris alusetult vanglas veetnud, kuigi ta veetis seda süüdistatuna või kahtlustatuna tapmises. Ja põhjendus, miks see ei olnud asjata, ta võttis ju omaks nii turvamehe löömise, särkide, varguse ja tal on pikk kriminaalne minevik kehtiv karistus ja õigustada võib niimoodi, aga tegelikult protsess ikkagi on kuidagi vildakas, kuidagi hoolimatu, kuidagi nagu tema on. Selle sama asja puhul ma tahaksin võtta veel ühe samasuguse piisavalt, noh, jah, räpase teema ette. No üldiselt on ju niimoodi, et üks kõik, kes su täis teeb, pesema pead sina. Me võime siin võtta kas või Joel Steinfeldi näite, kus on ikka pedofil. No kurat, tehke ta siis süüdlaseks, pange ta kinni, aga lõpetage tänitamine. Ühel hetkel inimene lööb ka vastu. Samasuguse teema peal on näiteks see sama uudis, et täna hommikul lõi all ilmas tuntud Imre Arakas jalaga BNS-i fotograafi. Siin on muidugi poogitud juurde ka kena allilmas tuntud, see on noh, seal peaks olema veel vanus ja peaks olema mis värvi kingaga ta arvatavasti lõi ja nii edasi. Aga heakene küll, allilmas tuntud jumal hoia, esitlege mulle ka allilma, antke mulle nimekiri, kes on allilma tegelased. Minu pärast alustage kas või kuradist ja lõpetage kas või minu endaga, aga ma kardan, et näiteks Eesti televisiooni diktorid on ka kõik allilmas tuntud, sest neid ju jälgitakse, eks ole? Seega võiks öelda, et Eesti televisioonil on otse side allilmaga, rääkimata sellest, et kui Villu Reiljan istub praegu kahtlaste asjade pärast aegajalt kohtus, siis võiks ju vaadata, kelle kõigiga tema kätt on surunud ja kes kõik selle asjaga seotud on, eks ole? Küsisin Imre Arakase käest, et kuidas selle värgiga on, et millal sa siis nüüd vangis istusid ja mis su viimase aja kangelasteod on ja tema kirjutas mulle vastu, et põhiliselt istusin nõuka ajal. 1979. aasta algul 3 nädalat siis põgenesin Toompealt. Pärast 3 kuud lükkas Alex Lepajõe mu elukoha maha ja istusin kuni aastani 1992. Algul Patareis, siis Vologdas, seal suri sel ajal ka Jüri Kukk, aga tema oli teises kambris ja Pataris ja Vologdas oli Arakas 3 aastat. See järel toodi Rummu 3. tsooni, aga 3 kuu järel viidi Gorki oblasti Burempolomi, kus on nimed, ma ei hakka selle teist korda ütlemagi kole kohta, aga teise tsooni viidi ja see on Gorki oblastis ja seal oli ta natuke üle 9 aasta. Lõpud olin jälle Rummu 3. Välja sain 1992. sellepärast, et istusin ju Nõukogude Liidu riigipiiri ebaseadusliku ületamise eest. See paragraf koristati uuesti Eesti Vabariigi kriminaalkoodeksist ära. Nõukogude Liit oli ju ka kadunud ja põhjus seega olemas. Aga ma reaalselt siiski vabanesin üle poole aasta hiljem peale seaduse muutust. Eesti Vabariik oli vist veel varem juba välja kuulutatud. Vabanesin 1992. aasta suvel 2 päeva pärast krooni käibele tulekut. Kuna mul ei olnud kunagi Nõukogude Liidu passi, elasin algul mõned kuud Leningradis, siis läksin vale passiga Taani. Kui Mart Laar esimest korda peaministriks tuli, sain Rootsist, kuhu vahepeal olin siirdunud korraks Eestisse ja sain Eesti passi. Üldse olen Venemaal elanud üle 11 aasta ja Lääne-Euroopas, Taanis sündis esimene laps, Rootsis, Hollandis, Hispaanias, üle 15 aasta, neist 9 aastat Hispaanias. Kusagil pole kunagi isegi mingeid trahve olnud kriminaalsüüdistustest rääkimata. Venema tsoonides olid muidugi omal ajal jamad, aga see käis asja juurde. Niisama, kui ma seal elasin, mul miilitsaga probleeme ei olnud. Eestis hakkasid kriminaalasjad 1990. aastal niipea kui Venemalt ära toodi. Algselt süüdistati tsoonis mässu organiseerimises. Pool aastat istusin patareis eeluurimises, siis pandi hullumaija. Tsooni sain tagasi alles pärast seda, kui tollane ülemnõukogu saadik Mart Laar käis asja uurimas ja meditsiinikomisjoni peale saatis. Seejärel teatati, et ma valmistun põgenemiseks ja jälle pool aastat kriminaaluurimist. Uuriti ja leiti, et kui kambris istub, siis jooksus ei ole. Siis vabanesin. Uuesti sattusin huviorbiiti 1995. aasta lõpus. Põhimõtteliselt otsiti ebaseaduslikke relvi. Mul oli terve hunnik igasuguseid asju, aga enamus oli relva loaga. Lõpuks jäi mulle peale üks loata padrun ja jutumärkides armukese juurest leitud püstol. See oli mingi tema endise poissõbra sinna jäetud, aga kuna kutt oli surnud ja eitajas nii lolli juttu, et ala, et olin jah, oli jah tolle kutti oma, aga mina teadsin, et see seal on ja olin seda vaadanud ja nii edasi ja nii edasi ja sellepärast kohus leidis, et see oli ikka natuke minu oma ka. Muidugi ma oleks võinud kõik heide kaela ajada, aga see tundus kuidagi nõme. Sain mingid tingimised kaela ja panin perega Hispaaniasse. Ja kui kinni olin, kirjutasid Hans Haluik ja tema jüngrid meeletu kera kümnetest palgamõrvadest ja nii edasi. See oli isegi mentide jaoks suts naljakas ja kuna kunagi üheski episoodis isegi kahtlustust ei esitatud, siis on nagu on. Praegu teadaolevalt mind vähemalt kahtlustatakse fotograafi löömises. Masu aeg, raske aeg, asi seegi. No, niimoodi tema käib. See on siis, jah, informatsioon, iga üks võib järeldada ja panna neid uudiseid kokku nii nagu ise tahab, aga alati kehtib ikkagi see, üks kõik, kes su täis teeb, pesema pead sina. Juhul kui kedagi kõrval veel hullemaga üle ei valata ja ma ei vihja siin mingisugusele elamislubade skandaalile, mida varjutab praegu minu mõelest isegi juba Savisaare murtud jalg, sellepärast, et Savisaar murdis küll jala, aga ei tea, kus ta praegu on ja nii edasi ja nii tagasi. Kui nüüd rääkida natukene inimlikest suhetest veel, siis nagu me kõik teame, energia on see, mis paneb inimese toimima, energia on see, mis paneb riigi käima, energiat on vaja ja tänu sellele suuremad kütusemüüjad kergitasid eile õhtul bensiini hinda 2 sendi võrra ja tänu rahva ühispingutusele saavutati uus bensiini hinna rekord. Bensiini hind kerkis esmakordselt vanas vääringus üle 21 krooni piiri, 21 krooni 28 senti, ent üritused jätkuvad. Enim kasutatava bensiini 95 liiter maksab Statoilis pärast hinnatõusu 1 euro ja 36 senti. Alexelas 1,344 ja 98 maksab 1,384 eurot. Räägiks natuke hinnakujunduses ka, mis heidab selge valguskiire meie bensiinimüüjate lõpmatule ahnusele. Hinnakujundus. No plus miinus 5% ütleksin, kui läheb üle, ärge pahandaga, aga põhimõte on järgmine. 1 liitri bensiini sisseostu hind on umbes 65 sentiliitrilt. Sellele lisandub riigile makstav obrok või tänutäht 70 senti liitrilt. Oleme kokku saanud juba 1,35 ja seega 1 sendi saab ka müüa vist enda taskusse. Vähemalt legendid on niisugused, kui need on valed, lükake ümber, oleksin tänulik. Aga meil on teda kätte jõudnud juba 8. rabiaalaval 1433, ehk siis 2. veebruar 2012 või 9. juvat 5772 või 2. radugu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.875. Afganistan ja on nagu on igal juhul, on ja jääb kestma, seisab kaljuna. Heidame pilgu ajalukku. nagu mõned võib-olla teavad, mõned mäletavad ja mõned on õppinudki, siis 962. aastal just nimelt sel sinatsel kuupäeval kroonis paavst Johannes 12. Saksa kuninga Otto esimese suure Saksa Rooma riigi keisriks. Vaadake, kui ammu see oli, aga ikka veel peetakse meeles. Aasta 1207, vaat see on oletatav päev. Ja oletatakse, et just nimelt sel kuupäeval andis piiskop Albert Liivimaa üle Saksa kuningale, kelle nimi oli Filipp, ja sai selle kohe tagasi läänina. Jätaks nüüd natukene vahele ja heidaks pilguga nukramatele sündmustele. 1919. Tartu kliinikus suri paju lahingus raskelt haavata saanud vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov. 1920, kell 00.45, kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel siis. Sellest tunnustas Venemaa Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, tõotas loobuda igaveseks ajaks kõigis suverään õigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta, ja deklareeris, et Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuuluvusest mitte mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. Aasta 1925 kinnitati Kaitseliidu põhikiri. 1937 Tallinna majaomanike panga valminud hoones alustas tegevust Eesti modernseim kohvik Kultas. 1940. Tallinna reidil olev punalaevastik tulistas Kadrioru kohal lendavat Eesti lennukit. Mõned mürsud kukkusid linna, haavates ühte inimest ja tekitades loomulikult kahju. 1942. aasta. Saksa keel kuulutati kõigil okupeeritud ida-aladel ametlikuks riigikeeleks. Paragraf 5 dokumendis ütleb. Ida-maa-ala riigikomissariaadis on riigikeeleks saksa keel. Igas kindral komissari piirkonnas on lubatud kohaliku keele kasutamine. 1945. aastal ilmus 1923. aastal Julius Streicheri asutatud nädalalehe Der Stürmer viimane number. Aasta 1990, Tartu rahulepingu 70. aastapäev. Linna halli kogunes Eesti NSV kõigi tasandite rahvasaadikute täiskogu, kus kiideti heaks deklaratsioon Eesti riikliku iseseisvuse kohta. 2001, Lennart Meri, president, annetas Risto Teinonenile Maarjamaa Risti 5. Klassi teenete märgi. 2007, Vaba sõltumatu kolonn number 1 hakkas taas väljastama oma häälekandjat avalik arvamus. Niisugune on siis läbilõige. Nüüd kuulsin, kes said seekord siis riiklikud autasud ja kui vaadata kõiki eelnevaid ka, on seal nii karvaseid kui sulelisi ja ma kardan, et mõneti kipub see riiklik autasustamine tingimustes, kus Euroopa Liit võib autasu saanu ka naksti esimese vilega välja nõuda. Ma parem ei kommenteeri. Heidame pilgu korra Ildalehti peale, sellepärast, et Ildalehti võttis vaatluse alla Malmö. No kui me mäletame, võib-olla Malmö linnapea on ka eestlane Eesti juurtega. Aga Malmöös on moodi läinud tänava mõrvad ja politsei jaoskonnas korraldati pommi plahvatus ja möll käib. Kui te mäletate, siis rahvusvaheline kogukond juba on karjas sealt lahkuma asunud, sellepärast, et linnapea on rassist. Ja noh, ühesõnaga see on nii segane värk. Viimane ohver oli 48-aastane mees, 4 lapse isa, tema lasti maha teisipäeva õhtul Malmö kesklinna parklas oma autos. Mõni tund hiljem, kilometri kaugusel mõrvapaigas, plahvatas pomm politsei jaoskonnas. Politsei jaoskond oli tühi. Politsei teatel oli plahvatus neile kättemaksuks selle eest, et nad, noh, käivad mundris ja sigatsevad, ei lase ennast vabalt väljendada. Malmö on Rootsi kõige mitme rahvuselisem ja nahakirevam linn. 24% elanikest on sündinud väljaspool Rootsit. Linnas räägitakse rohkem kui 100 erinevat keelt. ja Malmö kauaaegne linnapea on eestlane Ilmar Reepalu. Ma kardan, et kui tal oleks Savjeska ja Zakalka, oleks kord majja löödud kõlagusi nii julmalt kui tahes. Aga vaadake ma asja positiivset poolt. Euroopa Liit, meie vennalike rahvaste ühiskodu, eestlased, võtame sõsarrahvaste mured enda kanda. Maksame kinni kreeklaste võlad, toome Rootsist mõrtsukad Eestisse. Me tuleme sellega toime, sest meil on Savjeska ja Zakalka, me saame hakkama. Anname oma internatsionaalse panuse, multikultuurse ja palju rahvusliku, värvikirema koduma uue kultuuri ja uue maailmakorra kindlustamiseks. Igasse kodusse oma sisserännanu. Juhei, hõissa, edasi partei ja valitsuse juhtimisel sinna, kus on õnn õue peal, lähme püüame õnne kinni. Nagu ütleb laulusalm, võttis püssi õnne kütt, läks õnne küttima ja kui ta õnne kätte saab, viib oma hütti ta, et lõppeks tema osmikus see helge homse jut. Ja ikka oleks laual tal pits viina, kapsas supp. Aga minu daamid ja härrad, ei ole mina täna stuudios üksi. Üle pikka aja on stuudio absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui Einar Laigna. Tere tulemast! Ja mis siis tänasel päeval meelde jäävad?
Tervist, Nõmme raadio kuulajad! Täna on ka teid Margus Leppa, värvika ja mahlaka esituse eest, kui öeldakse, et vee tilgas sisaldub see sama, mis ookeanis, siis eks väikestes nähtustes nii või teisiti on alati tervik sees. Täna puudutaksin nelja teemat, kõigepealt külmast. Mina mäletan lapsepõlves seda, et lumi tuli maha oktoobris, novembris, läks külmaks ja see kestis märtsi lõpuni. Ja seda lusti ja rõõmu, mis siis lapsepõlves oli, eriti siis, kui oli 25 graadi külma ja kuulutati koolis välja külma püha. Mis me siis poisikestega arutasime? Hurraa! Nüüd läheme Mustakale, see tähendab Mustamäele. Ja päev otsa me muudkui ronisime ülesse ja lasime alla, ronisime ülesse ja lasime alla. Nii et 25 graadi külma ei takistanud meil pea pool päeva siis Mustamäe nõlvade peal seal liugu laskmast. Lusti oli palju, põsed õhetasid, kõik olid terved ja haigeks keegi ei jäänud. Ja seda kummalisem on nüüd, kui on siin ju pikka aega olnud meil suhteliselt soojad talved. Nüüd on kaks talve olnud siis suure lumega. Ja nüüd me näeme siis seda uue aja kasvatust. Inimesed on muutunud õrnaks ja nõrgaks, üks vingumine ja verisemine käib. No mis on siis 15 graadi külma või 20 graadi külma? See oli ju, kui me mäletame endistel aegadel normaalne talve ilm, mis kestis pikalt ja see polnud üldse mingi küsimus. Milles on siis nüüd see häda, kui ma kuulasin vist Kuku raadio või kus öeldi, et suure ingevärinaga loeti ette, kui kohutav külm kõik on, siis oli 15 alles ja siis soovitati, kui ei ole otsest vajadust, siis kindlasti toas püsida ja mitte välja minna. Mina soovitan teile vastupidiselt just. Külmadel ilmadel minge just välja ja hankige endale füüsilist aktiivsust, kui füüsilist tööd teil ei ole mingil põhjusel, siis jalutage selle kõige suurema kiirusega, mida teil nii tervis või tujud lubavad. Ja kui te siis tuppa tagasi lähete, siis on tuba alati soe ja teil ei hakka kunagi külm. Nii et vähem vingumist, vähem virisemist, ärge kütke küttekoldeid üle. Ja kui ma kuulen siis, kuidas nutetakse selle üle, et kuskil pidi olema ainult 18 graadi. Ainult 18. Minu töökabinetis on praegu 11 graadi ja seal on ka 8 graadi ja tuba, kus ma magamas käin, seal on praegu väga soe, see on 4 graadi ja mõned päevad tagasi oli 2 graadi. Ja ma magan seal suurepäraselt väga hästi ja puhkan hästi välja. Võin ainult öelda, Heaolu ühiskond kasvatab nõrku ja viletsaid inimesi, hädapunne ja neid on muidugi lihtsam ja kergem manipuleerida. Kui öelda ainult, et vaata, kui te nüüd ei tee nagu me tahame, siis toa temperatuur tuleb 17 kraadi. Mõtle kui hirmus. Nii et kui tuletada meelde veel peale sõja aega siin, siis missugune oli laste ja noorso kasvatuses ideaalid? Sõdurlikkus, karastamine, sportlikkus, füüsilise töö armastus, ühesõnaga lühidalt kangelas niisugune kasvatus, see geraism, kangelaslikkus, see oli kõiges, eks ole. Arst oli meditsiiniline kangelane ja töökangelased ja kuduja kangelane ja lüpsja kangelane. Me võime naerda seda, aga siin on ju tegelikult oma see positiivne mõte selles, et kõikidest välistest eitavatest või takistavatest teguritest hoolimata. Me oleme tugevad, me oleme kõvad, me teeme ära, me saame hakkama. See on hoopis teine meelsus, kui see niisugune ära ellitatud inimese meelsus, kes seal iga väiksemagi füüsilise ebamugavuse pärast juba pingub ja viriseb ja on rivist väljas. Nii et tarvis oleks seda sama vana niisugust karastus ja kangelas kasvatust, sõdurlikkust ja siis on kõik ka terved ja ei virise ja ei ole haiged. See oli siis täna minu esimene teema, millega ma tahan siis Nõmme raadio kuulajatele öelda, et välja ja liikuma ja siis olete terved. Teine teema oleks täna 2. veebruar. 2. veebruar on ju meie rahvakalendris nimetatud küünlapäev. Mida tähendab siis see küünlapäev? See tuleb sellest, et jõuludest kuni küünlapäevani peaks olema või ongi 40 päeva. Ja 40 päeva peale lapse sünnitamist oli siis vanade rahvaste arusaam, et naine, kes on sünnitamise läbi käinud nagu surmast ka läbi, elu ja surm on ju niimoodi väga tihedalt koos, puudutavad üksteist ja sünnitusmoment on ju ka alati, me ju teame, et kui palju vähemalt enne vanasti oli selliseid teateid, et suri sünnitamisel. Tähendab tajuti seda, et elu ja surm on niivõrd niisugune kokku puutuv tervik ja kuna surmas nähti ka midagi roojast, siis 40 päeva ei tohtinud sünnitanu, siis kuuluda sotsiaalsesse sellesse kogukonda, kogudusse ja Eesti keskaegsest tavast kuni siin viimase ajani siis küünlapäev oli see päev, kui tuldi küünaldega kirikusse, selle ladinakeelne nimetus on purifikatsioone puhastuspäev, Neitsi Maarja puhastuspäev. Puhastuspäev oli siis see, et sünnitanud naine tuli esimest korda uuesti kirikusse, tegi puhastusohvri ja siis kanti sellel puhul küünlaid, sellest on siis see vana niisugune tava tulnud. Ei ole paha, kui meie ka oma vana rahvakalendrit ja seal olevaid päevi teame ja nende tähendust. Kolmas teema täna oleks siis 2. veebruar kuulus Tartu rahu aastapäev. Kuna sellest kindlasti kõikides raadiosaadetes ja avalikus meedias on piisavalt palju juttu, kus võtavad sõna inimesed, kes seda küsimust on uurinud, siis ma sellel teemal rohkem ei peatukski ja lähen kohe üle sellega siiski seoses oleva teema juurde. See on siis meie 4. teema täna või minu teema siin teile, mida ka põgusalt mainisite teie ära, Margus Leppa, et 2. veebruaril, siis aastal 962, paavst, see oli Johannes 12, siis pühitses Saksa kuninga Otto esimese keisri. Nüüd meie raadiosaate aeg on ju äärmiselt piiratud ja teema on niivõrd sügav ja niivõrd suur, et kui ma enne mainisin, et ühes tilgas võib sisalduda kogu meri, et veetilk sisaldab endas väikeses koguses kogu mere olemuse, siis see võrdlus lausa ei sobiks praegu selle teema juurde sellel põhjusel, et nüüd ma võrdleksin oma ettekannet väikese kulbitäiega, mis võetakse väga suurest supipajast. ja arvata, et sealt pealt niimoodi võttes selle kulbi sisse satuvad kõik need ained, mis supis on. Kindlasti jääb seal palju aineid puudu ja selle tõttu ma hoiatan ette, et niivõrd sügav ja niivõrd oluline ajaloofilosoofiline tiima nagu Rooma impeeriumi ja selle järelmit ajalugu kogu Euroopa kujunemisel, et see oleks käsitletav adekvaatselt ja põhjalikult mingi veerand tunni jooksul. Ma üritan siin sellest kulbitäies selle lootusega, et seal ujub ka mõni niisugune tükk, mis priskem on mõned olulised momendid ette tuua, mis vast oleksid selle teema mõistmisel kõige tähtsamad. Kõigepealt, miks on üldse meil oluline ja mis see läheb meile korda, mis kuskil üle 1000 aastat tagasi Saksamaal oli või Euroopas. Meie tava arusaamise järgi on ju ikka nii, nagu me käsitleme ajalugu nagu mingit niisugust suurt aurikut, kus üksik osad on siis veekindlate seintega eraldatud ja igas selles osakonnas on täiesti autonoomne ja omaette nagu uuesti alustatud elu. Ei ole nii. Kogu ajalugu on üks terviklik protsess ja tegelikult seda ajaloo käiku läbibki ainult üks ainukene teema. Ja meie oleme lihtsalt selles teemas või selles protsessis jõudnud siis sinna, kuhu me jõudnud oleme. Ja iga rahvas, nagu iga inimene, kannab endas oma olevikus, oma hetke olevikus, kogu oma minevikku, oma lapsepõlve, mis me lapsepõlvest räägime, oma imikupõlve, lähme veel tagasi, oma ema üsas olemise põlve ja on neid, kes mäletavad veel kaugemat. Seda, kui nad seal ka veel ei olnud. Aga no siin on see piir, milles tava inimese mõtlemine lõpeb. See on nüüd siis nende teoreetikute valdkond, kui nii pisut pilamisi öelda. Nii, olgu siis sellega, kuidas on, mis siis toimub selles ajaloos. Nii küllaltki, kui me võtame siit sellise lõigu välja, mis Rooma impeeriumist peab tulema tänasesse päeva, siis nimelt just niisugune fenomeen nagu Euroopa Liit ja ka Eesti uuesti kuulumine sellesse tervikusse, siis on selge, et me peame tundma seda minevikku ja neid jõude, mis läbi ajaloo neid nende asjadega on mänginud ja kuidas need jõujooned seal jooksevad ja vahelduvad ja põimuvad. Nii siis aastal 1962, kui sai 1000 aastat täis Püha Rooma impeeriumi juubel, siis ilmus Saksamaal üle 300 monograafia kirjutise. Loomulikult need olid ajaloolaste, teadlaste kirjutatud. Ma ei hakka andma sellest kõigest ülevaadet, sellega me raiskaks aega, see meelde kellegi niiku nii ei jää. Ja siin nii öelda kelkida ainult sellega, kui palju ma olen siis kirjandust läbi vaadanud. Noh, juba selle ütlemisega ma olengi kelkinud, vabandust. Et sellel pole mõtet, katsume siis mõned põhi olulised niisugused momendid omale silme ette tuua. Eestlastel üldiselt ei ole õiget ajaloo taju selles mõttes, et me oskaksime näha niisugusi suuri universaalseid ideid ja nende teostumisi. Meie pisiksus väljendub siin paraku kahjuks ka selles, aga kuuludes siiski suurte tervikute juurde oleks ülimalt oluline ja ülimalt tähtis. Meie enese huvides, meie enese saatuse ja meie enese allesjäämise huvides mõista seda suurt protsessi, mis nii või teisiti meid endasse naaranud. Mis on siis need põhi niisugused impeeriumite tekke, sõna impeerium on ju eestlasele iseenesest väga halb, aga ta ei pea seda olema, mitte sugugi. Te maksa karta seda sõna, impeerium, kuningas, keiser, tsaar, imperaator. Et meil on nagu mingi niisugune sünnipärane siiber ees või klimp kurgus, et nende sõnade puhul lõpeb mõtlemine ja siin hakkavad mingisugused kummalised takistused. Nüüd kui me räägime sellest Saksa keisrist Otto esimesest, kellel ajalugu on andnud siis tiitli Der Große, Otto esimene suur, kelle pontifikaat oli 936 kuni 973 ja alates siis 962. aastast, 2. veebruarist, sai tema keisri tiitli. Mis protsess on siis ajaloos siin toimunud? Kõigepealt Otto püüdis taastada karolingide riiki. Näete, siin ma peaks hakkama rääkima karolingidest. Vahemärkusena minu eriline huvi on olnud selle impeeriumite juures nagu Konstantinuse aeg, karolingide aeg. Mul on kodus koguni koopiad nii arutasest asjast nagu Karl Suure kapitulaarid, mille me nõukogude ajal saime kätte Peterburi tolleaegse Leningradi teaduste akadeemia eri fondist. Meile tehti koopiat seal koguni selle kohta ja see on üks äärmiselt täiuslik seadusandlik kogu. Ma ei saa sugugi öelda niimoodi, et see on mingi mineviku või primitiivne või mitte piisav või kui nii ainukese märkuse tuua, siis juba naiste õigused, mis seal sees fikseeritud on, seda eriti ka majanduslikud õigused ja nende pärimisõigused, kõik peavad väga silmas tõesti igat inimest inimesena perekondlike huve, laste huve, on tegemist kõrgelt arenenud väga tsiviliseeritud ühiskonnaga. Vaatamata sellele, et põhilise relvana, kuna kasutati külmrelva, siis sellest oli ka tingitud ühiskonnas üldine niisugune toorus ja jõhkrus ka, kuna kõiki küsimusi lahendati väga naturaalselt. Kui kas või selle aja neid karistusi vaadata või midagi tahes, siis sellest tuleb aru saada nii nagu tänapäeval, kes on idamaadel elanud ja näinud, kuidas seal on looma offer, Kaukaasias näeme juba seda kukkede, kanade ja lammaste offerdamist ja kui lapsed maast madalast näevad pealt seda, siis ei maksa imestada, et sama kergelt see käsi tõuseb ka vajadusel inimese vastu. Mina olen ise pealt näinud võigast pilti, kuidas vanaema õpetas pisikest last. Ta aitas muidugi, lapse käsi pandi noa ümber ja vanaema hoidis siis veel noast kinni ja nüsisid siis koos kanal pead maha. See oli võigas vaatepilt, aga see laps harjub sellega lapsest saadik ära, et niimoodi tehakse, see on loomulik, põlvest põlve see läheb ja muidugi siis ka vaenasega võidakse nii teha, et nüsitakse niimoodi peaotsast ära. Sellest kõigest peab aru saama ja mõistma nendest traditsioonidest või minu pärast niisugune vastik barbaarsus, mille ma lõpetaks päeva pealt ära nagu ärjavõitlused. Miks peab vaendel loom niimoodi kannatama selleks, et pööbli madalaid instinkte, aga üldse meie sees peituvaid neid isuksi jäledaid instinkte rahuldada? Näiteks venekeelne sõna veselitsa, lõputseda, aga inimese poomine ja võllas, mis oli veselitsa. Sama sõna täpselt ainult rõhk on teise koha peal. Ja me teame ju kõik, et avalikud hukkamised on alati olnud ju rahvale meeldiv vaatepilt ja kui korra see niisugune pikk vahemärkus siin tuli, siis Friedebert Tuglas rääkis mulle ühe väga võika loo. See oli kas kuskil 1930. alguses, kui ta oli Pariisis ja ärkas selle peale üles, et linnas oli omikukela neljal mingisugune kummaline sumin. Ja millega oli tegemist? Koidikul hukati giljotiinil kedagi kurjategijat ja rahvas kogunes siis samuti juba enne koitu kohale. Ja siis, et naised olid siis oodanud ja kudumistöö kaasa võetud, et siis seda oodates siis, et aeg raiskui lähe, siis kes eegeldas pitsi, kes kudus sokki. See on ka midagi võigast ja jubedat, on ju nii. Aga see näitab seda, et meie inimolendite sees istub üks väga vastik elukas ja selle eluga kontrolli all hoidmine on kindlasti üks inimlikkuse niisuguse kõrgemaid ülesandeid iga inimese enda jaoks. Seda metsalist seal nii talitseda, et ta on kuskile väga sügaval ära maetud, vaevalt päris ära üldse kaob. Aga eks siis kultuur selles peakski väljenduma, et me oleme tema võtnud täieliku kontrolli alla. Nii, väga pikk vahemärkus, vabandust, läheme Otto Suure problemaatikaga edasi. Nii või teisiti Rooma universaal idee on jätkuvalt nagu pähe taotud nael, millest enam ei saada maailmas lahti, see ühtsuse idee, mis ühendab endas kõik rahvad. Rooma universaal impeeriumi idee juurde, seal ei olnud ju natsionaalprintsiipi, rahvuslus ei olnud see oluline ja paraku sai see sama Rooma universaali idee ka Euroopa ühtsuse aluseks. Ma ei anna hinnangut, ma ei ütle, on see hea või paha, ma lihtsalt nii oli. Teisalt ajaloovõti on transcendentaalsuses. See pikk, aga minu keelele väga magus sõna, ma mäletan, kui ma seda noorena esimest korda õppisin, siis hakkas ta keele peal väga maitsema. See tähendab teispoolsus, noh ütleme kosmilisus. See transcendentaalsus on väljendatav ka vaid transcendentaalsetes sealpoolsuse kategooriates. See tähendab, maine, inimlik riik, sotsiaalne ühiskond peab taandama ennast kosmilistele mõõdetele, kosmilistele dimensioonidele ja leidma seal omale olemasolu mõtte ja ka eksistentsisüsteemi. See on hierarhia. Nii Rooma, püha Rooma riik, siis mis oli internatsionaalne, toimub keskajal paraku protsess, et ta langes natsionalismi ohvriks. Kõigepealt Frankide riigis, kus universaalkirik algas ju natsionaalkirikuga, juba Klodovehist alates 5. sajandil Merovingide ajal ja Karl Suur, kui Frankide suur riigi looja, Karl ju kogu oma riigiga territoriaalse jaotuse teot söösid, tegi seda ju kiriku abil, mis tähendab seda, et tal oli võtta impeeriumi ehituseks organiseeritud, hierarhiliselt korraldatud, distsipliiniga varustatud ja välja õpetatud nii öelda vaimne, või mitte nii öelda, vaid kindlasti vaimne organisatsioon, mis sai siis impeeriumi uueks transcendentaalseks aluseks. Ja selle universaalsuse aluseks oli paavstluse teokraatia. Karl Suurest Otto esimeseni paavst väljendas oma isikus kõikide kristlaste ühtsust ja see oli see ühtsus, mis tagas siis kõikide eri Euroopa rahvaste kultuurilis-mentaalse ühtsuse. See muidugi ei takista kunagi ka omavahel nii arusaamatusi lahendamast hoopis teistel meetoditel. Sisuliselt oli ka paavstus ise keiserluse alus ja keiserluse põhjendus. Nii, siin on mul nüüd ka minu konspektis terve rida kirjandust üles märgitud, aga seda me ei hakka nimetama. Tegelikult Euroopa olukorras kuningad ei allunud keisrile ja Prantsuse kuningad ise, me teame, nad olid väga uhked oma eneseteadvuses ja pidasid endid alati karolingide järglasteks. Nii siis, kui 1962 veebruaris toimub niisugune oluline moment, püha Rooma impeeriumi juubel, mis vaatab 1000 aastat tagasi, siis mis toimus 1000 aastat tagasi? Peale seda, kui kõigepealt oli ju Rooma impeerium taastatud esimest korda Karl Suure isikus esimesel jõulupühal aastal 800, kui Karl Suur paavst Leo 3. poolt pühitsetakse siis Frankide keisriks. Tekib teooria, translatio impeeri, impeeriumi transleerimine või viimine ühest kohast teise. Et aegruumis impeerium võib liikuda, ta ei ole seotud ühe geograafilise kohaga, tähendab impeerium on pigem mingi kõrgem idee sotsiaalsest ühiskonnast, mis võib olla siin või võib olla seal või võib olla kolmandas kohas peaasi, et seal teostub see idee. Sellest sünnib siis Ida-Liin Bütsantsi kaudu nagu teine Room. Bütsants teine Room ja Bütsantsi kaudu siis Moskva treti rim četvertikonje võti. Moskva kui kolmas Room, neljandat ei tulegi. See Vene impeeriumi enese teadvus teostati siis Peeter esimese poolt juba teadlikult püha apostel Peetrusele pühendatud Peterburi linna rajamise läbi. tuletan veel kord meelde, vaevalt sellest küll kasu on, sellest võib rääkida nii, et suu kulub ära. Peterburi linn ei ole Peeter Tsaari nime järgi, vaid püha apostel Peetruse linn ja tema keskus oli Petropavlovsk. Kuid sisemiselt valitsustruktuurilt Ottonide impeerium see tähendab 10. sajand, kui valitsesid 3 keisrit Otto nimedega, ei olnud ei Karolingide, Frankide impeeriumi koopiaga hoopiski vana Rooma, kus oli ühtlane kohtuadministratiivne süsteem territoriaalsel alusel. Ühtne Karolingidega oli ainult paavstusega suhtesüsteem, mis vaheldumisi kaldus enam võimuga kummallegi poole. Paavstus oli tegelikult ainus universalismi alus. Ehkki 10. sajandil ei olnud veel paavstus see suur võim. Ja nüüd, kui vaatame siis 4. sajandisse Konstantinusesse, Karolingide 9. sajand, et konstantiinlik karolinglik keiserlus kaotas paavstusele just keiserluse pretensioonide tõttu Itaalias, mis tegi tegelikult Saksamaast objekti paavsti toe vürstide näol. Näete, mis sugused keerukad protsessid siin on ja ei maksa arvata, et see, mis minevikus on toimunud, meisse tänapäeval enam ei puutu. Nüüd natukene vahepeal keiser Otto esimesest endast kui isikust. Suured isikud teevad ajalugu ja kui ajalukku satub suur tõeline juht, siis sünnivad ka suured asjad ja rahvaid sünnitavad ka suured juhid rahvaste isad. Otto esimese isa oli kuningas Heinrich esimene. Esimesest abielust Hatteburgiga sündis poeg Tankmar. Juhin tähelepanu võrratult ilusatele ja mehistele nimedele. Hatteburg, naise nimi, Tankmar. Tankmar sureb, Heinrich abiellub Matildega. Matildega on tal vist 5 või 6 last, 5 minuti, jah, 5 last on. Esimene oligi Otto. Teine oli Bruun, 3. Gerberga, siis oli Hadvik ja Heinrich kõige noorem. Nüüd Heinrich esimene targa valitsejana saab aru, et võim tuleb edasi anda ja kuningaks teha selleks kõige sobivam, kõige võimekam tema lastest. Esimene poeg oli Tankmar, kes pretendeerib võimule esmasünni õiguse alusel. Ja viimane poeg, Heinrich, kõige noorem, pesamuna, pretendeeris samuti kuninga tiitlile ja tema väitis siis sellega, et kuna tema on ainukene purpuris sündinud. Purpuris sündinud tähendas siis seda, et kui eelmised lapsed olid sündinud sel ajal, kui elas alles Heinrich esimene ja Otto ei olnud kuningas, siis Heinrich sündis peale seda, kui Otto oli saanud kuningaks. Sellega on siis perekonda istutatud kohutav sisemine perekonna draama ja võimu, võitlus ja heitlus võimu pärast, kus vennalikud tunded ja sugulussidemed mängivad oma rolli ka, aga jube on see, et võim on midagi niisugust, kus isad hakkavad poegade vasta, pojad kaklevad oma vahel ja toimuvad väga julmad ja kohutavad perekondlik riiklikud traumad. Paraku nii see elus on. Nüüd, kui Otto esimene kroonitakse kuningaks, see toimub Aachenis Karolingide tavakohaselt ja seda teostavad Mainzi, Triiri ja Kölni peapiiskopid. Ja täpselt nii mul tuleb meelde, Kölnis ma neid asju lugesin. Nii, Mainz on ka selle üldse need kaiserliche Pfalzid on huvitavad kohad uurimiseks. Kõigepealt muidugi on siin riigi sisemise ühtsuse küsimused ja riigi sisemised tülid. 936 on need oma teatud aripunktis. Ja siin ka Saksa ajaloolased toovad kurvalt esile selle niisuguse negatiivse nähtuse, mis põhjustas Saksamaal kaua killustatuse vürstiriikide vahel. See on omavaheline kaklemine, väga tuttav asi ka meile eestlastele. Võtta sa kinni, kas see on nüüd just nimelt ühe rahvuse omadus, küllab see ise loomustab ka palju teisi. Ja on igal pool olnud nii kaua, kuni tuleb võimas valitseja, kes ühendab nagu Venemaa liitmine Moskva suurvürsti võimu alla, nii nagu lõpuks suure ilinemisega ja mille põhjustas nimelt ka see sakslaste õnnetu Itaalia poliitika, mis tegi paavstist vürstide toe ja mille tõttu Saksamaa ühendamine sai toimuda alles ju 19. sajandil Bismarcki ajal tohutu ilinemisega ju tegelikult. Et näete, kuidas ajaloos need asjad mängivad, nii nagu meie lapsepõlve lollused võivad meile eluaeg kätte maksta või mis tahes noorepõlve rumalused või nii see elus siin on. 1937. aastal tugevneb uuesti ungarlaste oht, kes siis olid niisugune kiir steppi rahvana ratsaväena ringi liikuv rüüstajate jõuk oleks vähe öelda, see oli ikka hord. Ja see oli nuhtlus Saksamaale sinna maale, kuni Saksamaal loodi elukutselised rüütliväed, kes mitte ainult ei torkanud silma selle tuntud rüütli vaprusega, et pidi isikliku vaprust üles näitama, vaid kes õppisid ka siiski vajaliku lahingutaktikat ja strateegiat. Sellega läks küll visalt see asi näiteks 100-aastases sõjas 14. sajandil, prantslased kuni 14. sajandi lõpuni täiesti ignoreerisid taktikat ja nende lahingu kogu kunst oli siis isikliku vapruse võimalikult silma paistev esitamine, millele toodi ohvriks ka lahingute kaotamised. Aga sellest ei hoolitud peaasi, et rüütel sai näidata oma isikliku vaprust. See oli siis selle rüüti vapruse niisugune negatiivne pool. 10. augustil 1955 on kuulus Lehfeldi lahing, see oli Augsburgi linna juures, Augsburg kaitses ennast vist 3 päeva väga vapralt. Otto jõudis siis oma vägedega sinna ja ennem seda muidugi toimus see perekonna draama, see Tankmari ja Heinrichi lugu. Tankmar, kes üritas siis oma venda, poolvenda Otto tappa, Otto andis tal alati andeks ja sest et keisri ülesanne oli olla või kuninga ülesanne oli olla alati helde, suuremeelne, andeks andev, üllas. Ja muidugi lõpeb lõpuks siiski sellega, et Tankmar saab ka ühel niisugusel attentaadi katsel ise tapetakse ära. Ja Otto leinab siis oma venda ja noorem vend Heinrich, kes saab ka lõpuks siis lüüa. Otto teeb ta siis Bayeri hertsogiks ja selle tõttu edaspidi Heinrich on Ottole siiski truu. Nüüd 10. august 1955 saavad siis ungarlased korraliku peapesu, nad purustatakse täielikult ja vastupidiselt keskaegsele tavale, et lahinguväljalt põgenevat vaenlast kunagi ei jälitatud. Ühesõnaga lahing on kaotatud kõik. Enam ei hakata nii öelda siis põgenejaid sealt taga ajama ja tapma, siis seekord viha ungarlaste rüüstel hetkede tõttu oli nii suur ja nii sügavale juurdunud, et seekord jälitati põgenevaid ungarlasi ja üksikud olevad siis jõudnud siis Ungarisse ja siis rääkinud sellest nende ebaõnnestunud rüüsteretkest ja peale seda ei tulnud Ungari poolt enam ühtegi rüüsteretke Euroopa poole ja nagu me kõik väga hästi mäletame, sest aastal 1000 oli, kui Ungari kuningas Stefan siis võttis ristiusu vastu ja selle tõttu kujunes Ungari juba oma korda bastioniks ja valliks Euroopa kaitseks õige varsti algava islami ottomanide Türgi poolt tuleva siis sõjalise hädaohu vastu. Nii et Ungarist kujunes siis endisest Euroopa rüüstajast Euroopa kaitsja. Nii, oli siis see lugu. Ja 1961 siis on Otto teine Itaalia reis ja paavst Johannes 12 siis kroonista 2. veebruaril 962. aastal Püha Peetruse kirikus keisriks. Vahepeal on veel Otol siis niisugune asi nagu abiellumine kuulsa Adelheidiga. Ja Adelheidist saab ju hiljem keisrinna üks naine, kes me räägime siin tänapäeval võrdõiguslikkusest ja kõigest, aga mineviku ja keskajajalugu on täis suuri, üllaid, uhkeid naisi. Miks me neid tänapäeval eeskujuks ei too nagu Adelheidi või neid seal kõrgklassis saadelkonnas oli ju palju ja kuhjas võtta peale selle olid nad tihti palju aritumad kui nende mehed. Näiteks Otto ise õppib vist 30-aastaselt alles vaevaliselt lugema ja kirjutama. Karl Suur oli vist 40, kui ta õppis lugema ja kirjutama. Kuna keiserlik käsk nägi ette, et rahvas peab kirja oska ja olema, siis puudutas ka teda ennast, tema enda välja antud käsk. Nii et see Lehveldi lahing on siis väga huvitav ja ma loen ühe tsitaadi ette, mis siin on väga huvitav. Pärast seda Otto siis saab väga oluliseks. Karolingide vana tava kohaselt Otto annab paavstile vande, see on julgeoleku tõotus ja see kõlab järgmiselt. Luban, tõotan sulle, paavst, et kui tulen, sisenen Rooma, teen kõik minust sõltuva, Rooma kiriku ja sinu heaoluks. Tõotan, et mitte kunagi ei ohusta paavsti edu ega paavsti tervist ja ei luba teistel nii palju kui see on minu võimuses teha talle mingit kahju. Asudes Roomas ei pea ma koosolekuid, ei anna määrusi asjades, mis puudutavad paavsti ja linna elanikkonda ilma temata, püha isa nõusolekuta. Ja kõik, mis tuleb mulle Rooma kiriku omandusest, annan tagasi. Minu asemike, kes määratud juhtima Itaalia kuningriiki, kohustan tõotama vandega, et nad on sinu abilised ja püha Peetruse koha kaitsjad, tsitaadi lõpp. See tsitaat pärineb Monumente Germanitse historika MGH suurte tähestustega Legum Sectio 4. Constitutiones sectacta publica imperatorum et regum Hannoveris välja antud 1893. Olgu siis üks tsitaat. 31. jaanuaril 1962 sakslased sisenevad Rooma ja 2. veebruaril siis ongi see püha toiming, kui Johannes 12 kroonib Otto esimese Rooma imperaatoriks. Krooniti ka Adelheid. See on siis Saksa rahva püha Rooma riigi ametlik algustaatum. Nüüd sellest suure Saksa rahva püha Rooma riigi mõttest endast, mis ongi meie tänases saate, et me tegelik niisugune see tulipunkt ja suund, kuhu me tahtsime välja jõuda. Ametlik nimi, suure Saksa rahva püha Rooma riik, Heiliger Römischer Reich, des Großes Deutsche Nation. Siin on kolm printsiipi. Natsionaalne printsiip, suure Saksa rahva. Siis on sakraalne printsiip, püha, ja imperiaalne printsiip, Rooma riik. Selles on kokku pandud siis kolm printsiipi ja selles printsiibis endas on üks niisugune omamoodi tuleviku jaoks õnnetu ühendus. Kui impeerium on ühelt poolt kõiki rahvaid hõlmav, kuna tal on paavsti kaudu saadud legitiimsuse tõttu, moraalne ja juriidiline õigus, selles kultuuri piirkonnas poliitilisele võimule, siin tuletame meelde, transcendentaalne legitiimne võim tuleb paavstilt, nagu Karl Suurel ja Otto esimesel. Seega see impeerium on kuulutatud sakraalseks pühaks. Ja nüüd see sakraalne ja imperiaalne on allutatud natsionaalse printsiibi läbi suure Saksa rahva püha Rooma riik. Kui me vaatame tänapäevasesse Euroopa Liitu, ma ei hakka siin ju eietama kõiki võimalusi ja läbi analüüsima, aga võib-olla tähelepanelik ja Nõmme raadio kuulaja on tähelepanelik minule tagasi ulatuva tagasi sideme tõttu ja nende minu poole pöördumiste läbi, kus mul on palutud siin ikka rääkima tulla, ehkki alati päris ei taha, siis on siin mõtelda millegi üle. Tänapäeva Euroopa Liit tahab olla imperiaalne, kuid mitte kindlasti ei ole ta sakraalne. Sakraalsust püüab ta iga hinna eest vältida. Ja nüüd me näeme seda, et kui impeeniumil puudub sakraalne ehk transcendentaalne mõte ja alus, siis ei õnnestu mitte kuidagi moodi teda enam püsivalt ja pidevalt koos hoida, midagi lõhub teda seest poolt seda taotletavat ühtlust. Samal ajal tuleb natsionaalne printsiip esile kahelises mõttes. Kõigepealt. Suure Saksa rahva tuletame meelde ühte väga ebameeldivat sitaati, mis kuulub, vabandust väga, et ma seda nime suhu võtan, see on väga paha nimi, ütlen, et hoiatan ära, et keegi ei arvaks ometigi, et nii ja naa edasi ja nii edasi. Hitler ütles nii, tuleviku Euroopa on kindlasti ühtne ja selles ühtses Euroopas juhtroll kuulub Saksa rahvale. See on Hitlerist sitaat. Vaatame tänapäeva Euroopa Liitu. Ta üritab olla ühtne. Mis on selle ühtluse aluseks? Me näeme tõepoolest Saksamaa juhtrolli kui kõige võimsamat majanduslikku tegurit, lisaks paljud muud tegurit, et me ei saa ikkagi sellest natsionaalsest printsiibist nii palju kui me püüame ja nii palju kui püütakse Euroopa Liidus igasugust seda natsionaalset printsiipi eitada ja maha suruda, kardan ma seda, et kui midagi väga maha surutakse, siis see on niimoodi nagu ma ühte vedru pingutasin kokku ja kui ta lõpuni läks, siis ta lendas mul käest minema. Ja et ma meda silmi ei saanud. Nende asjadega ka psüühikas on sama asi. Ühte vedru lõpmatuseni kokku suruda, paraku proovige, millega see võib lõppeda ja tihti lõpeb. Seega see natsionaalsuse, mida peaks normaalselt aktsepteerima ja sallima, mõistlikkuse loomulikult üks asi on rahvuslus, mis seab ennast vaenulikult teiste vastu, mis peab ennast ainult inimesteks ja teisi inimese kujulisteks loomadeks. Ka selliseid teooriaid maailmas on. Nii et tänapäeva Euroopa Liit, nagu me näeme, on pärandanud kogu selle ajaloolise pärandi ja püüab meeleheitlikult sellega kuidagi toime tulla. Ja ma ennustan ette ajaloofilosoofina, et sellega ei tulda toimise, viib nii kui nii vägivallani ja vägivallaga ei ole siiski võimalik lõpuni inimestel oma identiteeti maha suruda lagastamisele ja kõigele vaatamata. Kuskil ärkab inimene ja tunneb, et kes ta on ja see identiteedi küsimus saab Euroopas praegu üha teravamaks. Mis on siis ja ükski impeeriumiga rahvas ei püsi ilma sakraalsuseta? Mis on Euroopa Liidu sakraalne, kõrgem, kosmiline idee ja mõte? Seda ei ole. See on, mis see on? Heaolu ühiskond, jah? Ja edasi, mis toimub heaolu ühiskonnas inimestega? Manduvad, käivad alla. Vaatame neid lollusi, mis kõik toimub. See on ju kaos, mis hakkab toimuma. Tuleme jälle tagasi külmade ilmade ja sõdurliku kasvatuse juurde. On nii. Nii et siin ma annan rohkem mõtlemiseks seda. Kui Euroopa ühtsuse aluseks on Rooma universaal idee, millest kuidagi lahti ei see saa. Ja selle universaalsuse omakorda aluseks oli paavstlus kui keiserluse alus. Me näeme viimati seda toimivat veel kelle puhul. Usurpaator Napoleon tahab saada keisriks. Kas sellest on vähe, et ta ise enda selleks kuulutab? Mida tal tarvis on? Kuhu ta läheb? Härra Margus Leppa, teie kindlasti teate. Ta läheb Rooma. Kelle käest ta tahab keisri krooni saada? Paavsti käest. Ja Napoleon omas kärsituses teeb tegelikult väga hea ja õige liigutuse. Ta ei kannata ega ei läbe, kuni paavstale krooni pähe paneb. Ta tegi õnneks selle rumaluse, et ta aaras selle krooni ja pani selle ise endale pähe. Kas saab olla paremat asja, mis ta paavstile tegi? Nii. Ta võtab teise käest ja paneb ise endale pähe. Sellega ta kinnitas tegelikult oma usurpaatorlust ja tal ei olnud tegelikult siis legitiimset keisritiitlit. See on üks väga huvitav moment, mida üldiselt Ei, tavaajaloolased üleüldse ei tule selle peale ega ei taipa, see ainult need materjalid, mis on teoloogi käsutuses, annavad sulle selle pilgi kätte. Mis on legitiimsuse küsimus? Ja nüüd Euroopa Liit, mis ühelt poolt on tajunud seda, et Euroopa peaks olema üks tervik oma kultuuritraditsiooni tõttu ka oma selle rassilise ühtsuse tõttu, siis natsionaalsuse maha surumine selle läbi, et me püüame tast teha niisugust USA taolist segapudru kapsast ja peame siia sisse siis kunstlikult teistest rassidest ja kultuuridest inimesi. Niisugune vägivaldne segu tegemine ei õnnestu, see ei segune, midagi pole parata. Ma sain niisuguse andmeid lõpuks üks inglise parlamentäär, mis ta nimi ongi, kes väga võimsalt esineb. Et Inglismaal pidi ehitatama riigi rahadega loomulikult terveid elamurajoone ja kavatsus on tuua lihtsalt need Aafrikast neegreid täis. Noh, eks seda informatsiooni uurige ise järele, mina sain sellise informatsiooni. Nii siis, mis on siis Euroopa Liidu universaalsuse aluseks? Rooma impeeriumi idee, aga mis on selle idee aluseks? Sakraalne printsiip, seda ei ole. Ja nüüd siis küsimus lõpuks, kui me ise enda juurde siia tuleme, kas on nii palju veel suurt seda Rooma impeeriumite translaatsiot, kui Bütsants oli teine Room, kui Moskva oli kolmas Room, ja kolmanda Rooma teoorias Moskvas Starets Filofei ütleb, et četvertik on jebõti, neljandat ei tulegi, aga see, mis praegu ka tihti välja öeldakse USA poolt, et nemad peavad ennast nüüd neljandaks Rooma impeeriumiks. See tähendab, nad pretendeerivad millele? Maailma valitsemisele ühest keskusest, maailma ressursi hõivamisele, siis niisugused asjad nagu ju kongress või senat ja kogu see klassitsistlik stiil, mis on. See on ju teadlik see impeeriumi teostamine juba ajaloos. Palju rahvuslus, eks ole, et ei ole ühte natsiooni. Ja ometi natsionaalsest printsiibist ei saa ka kuskile minema. Uurige ise välja, ega ma ei pea ka kõike siin ette nämmutama. Et kuskil kummalises varjukohas on mingi see, mida me Euroopa Liiduks nimetame ja mis siis selle Brüsseli kaudu oma tahtmist teatavaks teeb. No see ei ole ka mingi minu avastatud uudis, mis on. Ja nüüd lõpus, kui Eesti asjade juurde tulla, vabandan, et saate aeg on juba ületatud, olete mu lobast tüdinenud, et miks siis eestlastel on ebaõnnestunud oma riigi tegemine, me saime võimaluse oma riiki teha ja me oleme selle tegelikult totaalselt käest mänginud maha. Siis minu kui ajaloo filosoofil on selge siin jälle, see on minevik, meie kaasas veetud minevik, see on oma ette saate teema ja see, et me tahame üles ehitada riiki, millel ei ole transcendentaalset, sakraalset alust ja selle tõttu ka võimu legitiimsuse mõiste logiseb siin. Kuningaks nimetatud rahvas ei ole suuteline oma võimu teostama. Aga aitab tänaseks küll, ma saan ise Nõmme Raadio mürgituse muidu. Tänan tähelepanu ja kannatlikkuse eest. Ma arvan, et siin oli ühteist, mille üle nii mõnigi mõtleb. Aitäh!
Aitäh, härra Laigna, ja loodan, et kohtume veel.
Thank you. saade on salvestatud 2012. aastal.